tere kuulma 5511. keskpäevasaadet on reede 3. juuli, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära mõni päev tagasi salvestatud intervjuu kirjaniku ja publitsisti Ülo Tuulikuga. Me räägime kuumast suvest, aga mitte ainult. Saate teises pooles on meil stuudiokülaline mittetulundusühing saate koostöökogust Hanna Saarme. Räägime konkursist Saare maakonna aastaküla 2026. Kõik võivad hakata mõtlema kandidaatide peale, eriti külad ise. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Kell on need siit on läinud, kellel pole need jäid surema. Head ajad meist mööda on käinud, halvemaid veel tulema. Kodu seal, kus on su süda, mind jätud on kodutus. Pere laiali pillutud ilma, jäänud kaudes kodu uks. Ausat tööd olen osand vaid tahta. Ole aljumuste all küsin ma, need käed, mis toitsid kord rahva, nüüd rüppes elust üdinud naad. Ja kui ükskord mind maetakse mulle, kaasas vaid kirjad ärema, ei mu kalmu vaatama tulda, liialt väike mu haua plaad.
Head kuuled, mul väga hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate külaline, kirjanik, publitsist, Ülo Tuulik, tere.
Tere päevast.
Me pole ammu sinuga kohtunud siin.
Jah, te olete mind unustanud.
Ei, aga kus ei, lihtsalt sa oled olnud nii hõivatud. Aga no me salvestame siin seda juttu kenal päiksepaistelisel kolmapäeval. Suur suvi on käes. Ütle, sa oled pigem selline suveinimene. Või sügise inimene või kevade inimene, no talve inimene sa vist väga ei ole.
Mina tahaksin ka ilmastikuliste oludes olla möödukas ja keskmiselt, nagu mul elus tavaks kombeks on. Mitte mingi üleliiksega välja vaista või üleliikseid koormusi või kuumusi või külma, mitte üle elada taluda, vaid nagu öeldakse, et jääda niisuguseks tagasihoidlikuks keskmiseks oma meteoroloogilistes tahtmistes.
Aga loomingulistes tahtmistes sul ei ole õnnestunud väga keskpäraseks jääda. Sa oled ikkagi pigem pigem ikkagi, ma nimetaks seda välja paistvaks.
No see on nüüd teiste inimeste asja olnud. Ja milline nende mõõdupuu on, siin mina isiklikult ei tohi sekkuda.
No ma vaatan, sa oled kaasa võtnud ühe raamatu, mis natukene haagib ka selle minu esimese küsimusega, aga natukene võibolla pisut keeruliseks ajab selle formuleering Aafrika kuum meri.
Ja. Ma võtsin tõepoolest kaasa selle raamatu, sest praegune suvi, ütleme nüüd juulikuu algus, mil me lindistame täna saadet, on olnud tavapäratult kuum, sest sõna otseses mõttes Euroopa ägab selle kuumuse käes. Kui mõelda, millised üle 40 graadised kuumused on pehmendanud või pehmitanud Hispaaniat, Prantsusmaad ja nüüd isegi Tšehhi vabariiki, siis nii kuuma suve ei ole meil tulnud üle elada siin meie vanal kontinentil. Minule tekitab see emotsioon natukene mingisugust algset hirmu, et kas äkki ei olegi niimoodi, et meie vanal kontinentil ootab meid juba kuskil lähemas tulevikus ees mingisugune kuumenemine ja ülekuumenemine ja kõige sellega, millega meie ei ole harjunud. Ma ütleksin oma vaimsed seisundid näiteks tänasel päeval. Minu meelest see kuumus on nii üldtuntav. Ma ütleksin, et toimub jätkuvalt Ameerika ja Iraani sõda. Samal ajal jätkuvalt Liibanoni ja juudi suhted. Samal ajal meie oma Eesti vabariigis aina kuumemaks läheb presidentikampaania. Minule isiklikult minu huvide keskpunktis on vaegusel hetkel jalgpalli MM Ameerika Ühendriikides.
Väga kuumaks läheb.
Väga kuumalt ja peale selle Wimbledoni tennisaturniir. Nii et ma olen jaganud oma niisuguseid hubisid meelde tulemasi. Ja ma olen samal ajal üritanud näiteks valmistudes mingil kombel selleks jutuajamiseks sinuga meelde tuletada selliseid minu elus varem ette tulnud kuuma ilmasiku või kuuma pingestatuse meeleolusel, kus ma olen saatuse tahtel või juhuse tahtel või oma isiklikul soovil olnud osaline ja pidanud seda ilmastikulist meeleolu ja vaeva ja pingutust ja igistamist ja kõike üle elama ja läbi elama. Nii et ma läheksin esimese sellise meelde tuleva meenutusena tagasi tänasest päevast terministi 70 aastat tagasi. Te puudutab minu isikliku elu, aga milles siis veel, kui kirjanike räägi oma isiklikust elust. Ja 1956. aasta juulikuu esimestel päevadel toimusid Tallinnas Eesti koolinoorte kergejõustiku võistlused. Ja meie koos 20 Jüriga tol ajal tegime ka hoolega sporti, mängisime Uugo Metsa juures küll võrkpalli, aga me tegelesime ka kergejõustikuga. Ja me olime mitu päeva Tallinnas Komsomoli nimelisel staadionil juulikuu kõige esimestel päevadel. Mina tahtsin juulis ja järgmisel aastal ja ülejärgmisel, vaadake kui auahne võib olla inimene, üle joosta kaks mitte ainult Eesti, vaid Nõukogude Liidu rekordid. Oli üks selline jooksupoiss, kelle nimi oli Hendrik Lang, kellele kuulus üleliiduline rekord 17-18 aastate vanusegrupis ajaga 5.42. Arvukas metsavahel, kus meil ei olnud ühtegi stopperit, aga maa oli täpselt möödetud, me kontrollisime omi jooksutulemusi lauakellaga. Ja meie kooliõpetajast isa oli välja mõelnud ühe maa Arvuka koolimajast kuni suure kuuse puuni metsa vahel, mis oli 1 kilomeeter ja see tähendas järelikult edasi tagasi 2 kilomeetrit. Ma olin 15-aastane poiss ja ma jooksin seda 2 kilomeetrit täpselt 6 minutiga. See andis mulle lihtsameelse ja väikse saale noorukina, mitte niisuguse meeletu, vaid ikkagi mingil kombel isegi reaalse unistuse, et kui mul on 2 aastat veel aega, kuni mina jõuan 17-18 aastate vanusegruppi, ma peaksin olema suuteline seda aega välja jooksma. Nüüd, aga siin Kuressaares, kus me Jüriga tookord olime spordikoolis ja Olega harjutanud kõike, me tegelesime veel teiste aladega. Mina pidin juulikuus 1956, uskumatu küll 70 aastat tagasi, Komsomoli staadionil jooksma 110 meetri tõkkejooksu ja 800 meetrit. Ma olin mingil kombel natukene, mitte palju, natukene kuidagi puudutanud oma põlve ja mulle öeldi niimoodi, et jookse küll 110, aga palun, me paneme sind käima 3 kilomeetri sportliku käimist. Ma olen unikum selles mõttes, kui keegi tagantjärgi loeks 1956. aasta Eesti koolinoorte võistluse protokolle Tallinnas Komsomoli nimelisel staadionil, siis ma jäin 110 meetri tõkkejooksus 5-16 aastastele poistele viimaseks, sest esimesel tõkkel ma kukkusin. Ma olin absoluutses arvestuses viimane. 2 päeva hiljem ma läksin starti 3 kilomeetri sportlikus käimises. Ma olin teinud jooksutrenni Kuressaares Arvuka metsavahel. Koolipoisse oli seda maad käimas 3 gruppi ja mina käisin viimasel. Ja need ajad tundusid mulle niimoodi vastuvõetavad, aga mul oli nime rinnale kinnitamata minu võistkonna silt ja number. Ja mul tuleb meelda see tänaseni silma ajata see meeletult kuum juulipäev, äärmiselt kuum. Mina ingeldasin ja lõõtsutasin, aga ma olin seal viimase gruppi käijate hulgas juba esimene ja kergejõustiku kohtunik hakkas jooksma minu kõrval ja mulle ei ikka meelda, ta küsis kuidagi pahuralt minu käest, et poiss, kus kohalt sa oled? Mis rallis esindad? Mis su nimi on? Ja mina ütlesin talle siis, et kingissõpada joon ja oma nime ka.
Käimise kõrvalt.
Ja see juhtus mingisugune, ma mäletan seda hingetuks käimist ja lõõtsutamist ja kui ma olin finishisse tulnud kõige esimesena 3. grupis, siis üks pikk sihvakas, äärmiselt soliidne mees, stopper käes, jäi minu ette seisma ja ütles mulle, te olete tulnud Eesti meistriks. Ma lõin pilgud ülesse ja ma võpatasin. See oli meie kuulus olümpiaatleet Bruno Jung. kes 52. aastal tuli Helsingis pronksmedalile ja 56. aasta detsembris jõuab Melbourneis uuesti pronksmedalile. See finishis minu löötsutamine, higistamine ja see, kuidas see soliidne mees nimetab ühel hetkel seda minu sportliku saavutust ja ütleb mulle teie. Me olime ilisemas elus Bruno Jungiga tihedalt läbi käivad inimesed. Bruno Jung oli abielus tuntud tõlkija ja esseisti Enn Soosaave õega. Ja selle tõttu Enn Soosaave juures teine kord, väga, nagu öeldakse, väga hea seltskonnas, kuhu kuulusid Arvo Valton ja Jaak Jõõri ja Marek Sinisoo ja akadeemik Pristam ja teie. Me mängisime vähemalt 1x6 Bruno Jungiga seal Britsi. Jung oli maailma tippmees sportlikus käimes, aga oli hirmuskava tegija ka Britsi mängus. Ja mulle väga meeldis see temaga mängida, ta tahtis kindlasti võita. Ja mulle meeldis ja üks, mida, mis jäi mingisuguse filosoofilise algaks, Jung ravis ennast kopsuhaigusest, mida hiljem mina oma kannatlikus elus pidin läbi tegema. Ja Jung ületas oma kopsuhaigused ja pärast seda veel tuli olümpiamedalistik ja ma küsisin tema käest ükskord, et kuule Bruno, miks sa tegid trenni nii uskumatult suurte koormustega ja mahviga? Ma tahtsin kombata inimvõimete piire. See üks lause erutas nüüd täiesti. Inimesel ühe hetkel on äkki selline julgus kombata neid piire, mida mingid kõvemad tegijad on ennem juba välja jooksnud, välja käinud või välja saavutanud. Selle hetkel ma ei taipanud, et kui mina seda Hendrik Langi rekordus, et tahtsin üle joosta.
See oli
tükmad mõrgem, aga samasugune külapoisi tahtmine. Nagu öeldakse, et tahtmine ja uudne ongi see moment, mis linnupoja taevasse viib. Ma tahtsin ka Afrika messa vahel joostes linnupojana natuke kõrgemale tõlta. Aga see niisugune kuuma sube, niisugune elamus ja esimene selline kokemine. Milkse kõige esimene niimoodi, et äkki võiks mingitest tavapiiridest välja saada. Äkki mingisugused normid või arusaamad või tavapärasus, millega kõik on harjunud. Äkki see ei ole kohustuslik. Ja kui ma praegu nüüd lähen tagasi, kui ma ise endast võin siin rääkida, kui ma hakkasin aastaid hiljem kirjutama oma sõjajalusromaani sõrulaste saatusest, siis sellises võtmes ei olnud veel keegi lähenenud sellele teemale. Et siis ma äkki mõtlesin, et aga kirjame selle teema kodaks lahti. Vaatame talle teistmoodi. Ärme võtame eeskujuks mingit üleliidulist tahtmist rolli või üleliidulist kohustust, mis oli maksev tookord ka Eesti kirjanduse. Ma olin Afrika koolipoisina, kus see õde oli 56 aastat raamatukogu juhataja, Afrikas, kus ei olnud ühtegi raamatut eestiaegset kirjandust, vaid me hakkasime lahnelt lugema kõike seda, mis meile Eesti raamatukogud välja andis, mitte ainult August Jakobsoni poolt ümberpandud jutuse, vaid ka Stalini preemiaga autasustatud loendamatud nõukogude kirjandike teosed suures pisama sõjas. me lukesime Jüriga selle läbi praktiliselt kõik. Me olime koolipoisid ja meil ei olnud muud lugeda. Ja see jäi mingisuguseks malliks, kuidas on nii vägevast maailma ja sündmuses kui teisest maailmasõjast kirja pandud. Ja see on trükitud ja saadetud üle nõukogude laiali. Kuidas on võimalik sellest mallist lahti ütelda?
Piire ületada.
Kuidas ületada piire? See, mida Bruno Jung tahtis ületada. Ja kui ma arvan, et võib-olla see oli üks niisugune arglik julgus, miski linnupoja taevasse viis. Et sa pead olema võimeline äkki mingisuguste teiste silmadega, teiste tundega vaatama asjale. Nii et vaatamata kuumusele või nagu me täna ütleme, võib midagi teha, aga ma tuleksin nüüd tagasi, kuna asi puudutud kirjandust ikkagi, kui ma piirun nende näidetega tõnist täna siin. Mul tulevad sellel kuumal päeval meelde jaanipäevad. Suve tipphetk. Ma olen olnud muidugi aprukas loendamatul jaanituledel, aga ma olen sattumisi olnud kahel korral niisugused eri situatsioonis. Üks kord jaanipäeval Moskvas, NSV Liidu, kirjanike liidu, kongressil. Sellesse aega nendesse juunipäevadesse sattus jaanipäev ja muidugi lätlaste suurel püha kui meil jaanipäev, lätlaste liigo. Meie lävisime lätlastega ka neil aegadel juba, me elasime kõik Võrastemaja Rassias ja lätlaste tippluuletaja Imad Seedonis, kes oli üleliidulise kongressi delegaat, Jaanis Peeters, kes oli hiljem Läti esimene suursaadik vabanenud Lätis Moskvas, veel mitmed minu tuttavad, keda ma olin tunnud Lätis ja Tallinnas. Seedonis ütleb mulle niimoodi, et me peame täna jaani tulda. No, ta oli originaalne mõtle, ta oli Läti suurimaid poeta katunud. Kuule, Imants, kuidas me teeme seda? Ta ütleb niimoodi. Mina nüüd katsun kuskilt otsida mingisuguseid puulaastusid või puutoikaid. Ja meie lähme ja ettevaatlikult teeme tuld punasel väljakul. Kui piilid segab, nad ei saa liiga kaugele minna, sest ma ütlen neile siis, nõukogude võim austab kõikide rahvuste iseolemist, kultuure, traditsioone ja kuna meil on liigo, me ei saa ka Moskva linnas ilma selleta läbi. No ma taipasin kohe, et see mäng võib lõppeda Lubjankal või kohtadel Moskva. Ja mul on nii meeles, kuidas ma tahtis lõsti. Ütles niimoodi, et siis on Jaanis Peeters, tulevane suursaadik, illisem kirjan Läti kirjanek liidu esimene, Maris Tšaklais, nende väga andekas poeet, kes on Paul Eeriku Rummo taoline Seedoni sise. Minuga tuli tookord sinna punasele väljakule väga kuulus Vene ja Siberi poeet Valentin Rasputin, kes oli üks minu suuremaid sõpru venelast hulgad, ja oli ka Vein Saluri, kellega meil oli ühest vaad. Me oleme siis punasel väljakul niimoodi Seedonisel on see peoteis puulaastrit ja meie piirame Seedonisse punasel väljakul. Ma pean tunnistama, mina vaatasin hirmuga. Ja ühel hetkel, ma ei mäleta, kes ütles, imals, see on väga ohtlik. Imals, see on väga ohtlik. Aga mulle jäi see meelde see inimese julgus. Lätis on liigu. Lätlased peavad rahvuspüha. Meie oleme Moskvas. Miks me ei tohi sellel suurel nõetatud Venemaa keskel linna ka kuidagi seda välja näidata?
Lõke jäi tegemata ikkagi.
No, ma näletan, et ei hakanud, et puu tilka tõieti põlema.
Selle taha asi jäi.
Selle taha. Mitte tahtmise. Aga teie teine jaanipäev, ma olin kahel aastal jaanipäeval vahvusvahelisel kirjanike seminaaril Soome linnas Lahtis. Ja kui see vahetult lõppes niimoodi, et soomlased läksid ise jaanitult pidama, siis üks Soome kirjanik, väga, väga kuulus luuletaja, Lassi Nummi kutsus meid jaani laupäeva õhtul oma poole koju. Ja me läksime jaanipäeval tema poole, niisuguses huvitavas seltskonnas, kus oli ungarlaste maailmaliidu president, kelle nimi oli Sandor Csori, kes oli hirmus ja kirjanik, aga ilmselt üks kõige hiilgavamaid kõnemehi, keda me elus olen kuulnud. Aga selle juures imelikus umbkeelne, ta valdas ainult ungari keel, teda tuli tõlkida. Ja temaga oli kaasas tulevane ungari suursaadik Soomes, kes oli tema tõlk Soomes, Pela Jaborski. Rein Meisemal oli seal koosseisu minuga, siis oli veel proua Linda Viiding ja siis oli üks täiesti umkeelne ja väga sümpaatne jaapanlanna, kes oli tulnud Soome, et soome keelt õppinud. Ja ääretult tore meelja, kui algab kõik ja siis ühel hetkel Pela Jaborski peab minema mingil põhjusel ära. Sinna jääb ungarikeelne umbkeelne Csori, sinna jääb umbkeelne jaapani koolitutuk, sinna jääb vana 70 aastal vana proua Linda Viiding, veidema läks ka mujale ja siis ühel hetkel ütleb meile Lassi Nummi, aga kui nüüd kellelgi on tahtmis, võid minna Soome jaanilult vaatama. Ma pean ütlema, et see oli minu elu, rahvusvahelise elu suuremalt katsumusi, kuidas hoida hinges ja turvalisuses vanaproua Linda Viiding, umkeelne maailmaliidu president Csori ja see Jaapani koolidu. Ja me läheme sinne kõige lähemale Soome jaanitulele, seal on, mis seal salata, juba uljalt õlut ja muid kangamid jooke rüübanud soomlased. Paar soomlast tahavad kangesti, Linda Viidingu tantsime võtta. Linda on enne mulle öelnud, et tuli koja mind omale lähedal, et ma ei näe hästi, aga mulle jalad väga tugevad, ma ei väsi ära. Ja mina hoian kuidagi oma paremal käel, hoian seda Jaapani koolitõdrukult, kes on Soome keelsus õppinud. Ja muidugi ma vaatan, et Sandor Csori kaduma ei lähe. Kus sa lähed? Nii. Mulle jäi see jaani tuli meelde niisuguse oma rahvusvahelise meeleoluga, sest ma lävisin hiljem kõiki nende inimestega. Pela Jaborski oli hiljem Ungari vabariigi suursaadik nii Soomes kui Eestis. Ja Pela Jaborski kutsus hiljem kirjanike liidu pikaaegset esimest Matti Sirkilt ja minult visiidile käima nädalasel visiidile Budapesti, mis oli üks väga meeleolukas käimine selline. Ja muidugi vedemanniga me sattusime teinegi kord veel käima Helsingis ja esinunast Soomestele. Nii et sellised jaanitule elamused, see sube südames. Need tulevad mulle kuidagi meelda.
No see on ju ka näide sellest, et ka piiri ületamine. Ega keel ei ole ju ka piiriks. Te saite seal suurepäraselt hakkama selles jaanijõhtu meeleolus, mis sest, et ühist keelt sõna otseses mõttes oli väga raske saavutada.
Jah. See on see sinu selline kokkuväes, et see on väga kohane sellele. See ei ole. Kui see niinimetatud hingekeel inimesi lähendab.
No sa ütlesid algul, et sa hoiad jalgpallil ikka ka silma peal.
Ja.
No me kõik teame sinu piiritud armastust male vastu.
Ja.
Kas neil on midagi ühist ka? Jalgpallil ja malel.
Ja. Noh.
Mõlemad mängitakse peaga.
Nad on... Nendel mõlemal aladel on uskumatu kandepind. Uh-huh. Uskumatu. Malet mängib, eks ole, teeme maailm. Ja kui me nüüd vaatame, milline meeletu tähelepanu kõige kõrgemal riiklikul tasemel iga 4 aasta tagasa jalgpalli MM võistustel, milline meeletu kaasa elame, siis tahaks, et selles asjas sees olla kuidagi. Ma muidugi. Mul on omad lemmikud, eks ole. Ma praegu ei reeda neid otsa saates. Vaatame, kui jalgpalli enne on läbi ja siis ma räägin esimeste 3 ilmselt, et need olid minu lemmikud ka. Siis sobib seda rääkida. Aga see on üks niisugune... Miks peab mingisugune vaen või vihkamine või sõda või muud rassilised ebasobimised maailma ühendama, kui maailma võib ühendada jalgpalli?
Ja male.
Ja male muidugi. Meil on eestlastele, tänu Paul Keresele, me teame, kuidas me osalesime selles maailma mastaabses ürituses, milles Paul Keres meid esitas.
Ja jäi paraku teiseks.
Aga soomlane oli kaotanud talvesõja venelastele, siis soomlas ütles, et me jäime vapralt teisele kohale.
Ütle lõpuks, sa kirjutad ka praegu midagi?
Jah, kirjutan küll.
Kuidas edeneb?
Vaevaliselt.
Äkki sa oled liiga nõudlikenese vastu?
Minule meeldib kord kirjavandud teksti maha tõmbamine ja parandamine. Mul on üks üllatav kokemus oma kalli kaksikpennaga, kelle algkäsikirjad on jumal tänatud kõik säilinud, millele me neid hoidnud. Temal ei ole ühtegi parandatud käsikirja. Tema lõi oma viljaka loomeperioodi jooksul ainult ühe eksemplari oma teksti. See oli esimese tekstina kohe valmis. Jüri ei parandanud oma tekstina. Selles on minule Jüri vahe, et minule väga meeldiks see, kui ma olen Mustandi kirjanud, ma võiksin teda parandama hakata, tihendama hakata. Aga ma ei saa sugugi öelda, et Jüri tekst oleks selles mõttes mingi kombat nõrgem olnud või kergelt ülejala tehtud või inudki. Ta lihtsalt, tema peas oli see esimene variant, valmis.
No aga tulemus on ju sama hea. Üks kõik, kuidas sa sellesse lõppunkti jõuad. Kas sa tuled seda sirget teed pidi või sa käid vaatad vasakule ja paremal, äkki on kuskil midagi põnevat, aga see tulemus on ikka hea ju.
Mulle iljaaegu tuletas meelde üks noortehääle asetoimetaja naisterahvas Jüri oli lubanud neile kirjutada uue aasta loo.
Uh-huh.
Ja Jüri venitas selle kõike ja peale selle mingisugused väiksed pidustused olid vahel jõulu ja uue aasta vahel. Ja siis noortehääle asetoimetaja ütles Jürile, et Jüri, ma panen siin tänaseks päevaks noortele toimetusse luku taha ja sa kirjutad meile uue aasta loo ära. See on minu venna üks kõige paremaid lugusid, üldse kõige paremaid. Tema humoristlike lugude üks täielik tippteos täiesti. Kuidas sai ühel hetkel olla see jälle pead esimesega bändis kirja vanna?
Ja valmis. Ülo, mul on nii hea meel, et mul õnnestus sind sellel kuumal suveajal taas siia stuudiosse meelitada. Me räägime sinuga kindlasti veel, sest juttu sinuga jätkuks kauemaks. Aitäh sulle, ilusat suve, head malemängu, ma arvan, et äkki tuleb veel ette ja rõõmsa kohtumiseni siin.
Aitäh, Tõnis, sinul.
Aitäh.
Kyllä toi kõrtsit mun noorus mun võlu, kus parimat piigad ja puteli õlu, kus suveööd kaunistas kiikede käin, kus pille ja pisaraid kuulsin ja nägin. Kyllä toi kõrtsit, kust hulkusin läbi, kus korraga kokeda häät sain ja häbi, kust maante viis mööda, kust redel viis lakka, kus armastus algas, kust igatsus hakkas. Kyllä toi kõrtsit mun noorus mun võlu, kus piimased piigad ja puteli õlu, kus lausid ja langesid sõbrad ja velle, aeg möödub ja muutab veel kaunimaks selle.
Kuulajad, hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline. Mitte tulnud saarte koostöö kogu vabaühenduste konsultant Hanna Saar. Tere!
Tere!
Millalgi me saame sinuga ikkagi rääkida veel ka meie konkursist Kaunis kodu 2026, mis läks ju minu mõelest väga hästi.
Ja.
Väga toredasti. Ja siin õige pea läheme laureaat õnnitlema ka, aga see on nüüd põhimõtteliselt minevik, ees ootab meid järgmine konkurs. See on maakonna aasta küla 2026.
Täpselt nii, et see aasta siis jälle on aeg nii kaugel, et on siis üle aastajal aasta küla valimine.
Ja eelmine kord oli võitja
Lümanda.
Aasta 2024.
Just.
Lümanda rahvas võib nüüd kergelt ingata, nendel ei ole praegu nagu enam sellele konkursil asja.
Täpselt
nii. Nad peavad ootama aastat 10 või 20 või kui palju see.
Kolm, me oleme kokku leppinud, et kolm, et Lümanda, Neemi ja Nasva siis saavad natukene siis hinge tõmmata.
Aga need, kes on olnud enne seda, nemad juba võivad.
Jah, nemad võivad.
No kui nüüd mõelda selle traditsiooni peale tagasi, siis kas see kogukondade ja külade niisugune suhtumine või ma eeldaks isegi võibolla väike vaimustus, kas see on nüüd ikkagi püsinud, kasvanud või kahanenud? Et no mingite traditsioonidega on ju nii, et algul on kõik väga õhinal ja siis kõigile nagu kangesti meeldib ja siis mingil hetkel tuleb mingisugune väsimus ja vaat siis on see hetk, et kas sellest väsimusest nüüd tekib midagi uut ja põnevat või siis saab üks traditsioon otsa. Mis seisus meil aasta küla praegu on?
Arvestades seda, et tegelikult aasta küla ei ole iga aastane konkurss, et siis see tegelikult annabki hea võimalus vahepeal hinge tõmmata ja siis uuesti kogud, et kui me mõtleme selle peale, et aasta küla on valitud nüüd aastast 2015, on ju, et siis ta on nagu jäänud ja selles mõttes ei ütleks, et ma täna ei võta 100% vastutus selle eest, et noh, et ta on ära ääbunud, et noh, et sügiseni 30. septembrini saab kandidaat esitada.
Eks siis paistab,
aga ma tean, et üks kindlasti, üks huviline on ennast minuga kontakti võtnud, nii et selles mõttes üks huviline on kindlasti olemas. Aga ma arvan, et see on hea võimalus kogukonnaga nagu kokku saada ja mõelda ja analüüsida seni tehtule. Et see siiamaani ongi ka see tagasiside olnudki see, et noh, et kuna konkursile tuleb esitada siis see motivatsioonikiri ja siis väike videoklipik, et siis sellises formaadis on antud tagasiside, et see on tegelikult nagu üli hea võimalus vaadata nagu, mis on tehtud, et kui sa igapäev seda ei tee, et siis nüüd niimoodi vaatad, et on nii palju asju korda saadetud, millel võib-olla ise nagu ei oskagi kohe tähelepanu pöörata.
Üks selline revolutsiooniline muudatus minu meelest siin mingitel aegadel tekkis see, et külade kõrval said kandideerida ka nii-öelda piirkonnad, et kus on mitu väikest küla, kellel on oma vahel selline hää läbisaamine, no sellesse suhtuti nii ja teisiti. No minu meelest nüüd on nagu kired vaibunud, kõik võtavad seda iseenesest mõistetavana, et kui ikkagi väikesed külad, no kus ongi tõesti, ühes on 3 suitsu ja teises on 4 suitsu ja kolmandas on 2, panevad kokku, saavad ühe sellise kena nii-öelda külade ühenduse ja kui nendel on oma vahel ka mingisugused selliseid ühiseid tegevusi ja plaane, siis miks mitte, selle üle nagu keegi enam ei vaidle, see on nagu tore.
Jaa, ja samas kui me vaatame seda, et ka valla nii-öelda külavanemate nii-öelda esindatus, siis tegelikult ongi see, et mingis piirkonnas ongi mitme küla peale näiteks üks külavanem või üks mitte tulundusühing on. Et see on tegelikult asjade loomulik jätk ja nagu sa ka välja tõid, et mõnes külas on mõnisuits ja mõnes on rohkem ja kui nad on naaberkülad, siis ongi mõistlikum ju koos teha.
No üks asi on ka see, millest me oleme alati rääkinud, et kui nüüd hindamiseks läheb, siis kas see aasta küla, see on nüüd selle ja eelmise aasta saavutused või on see nii-öelda elutööpreemia?
Ta pigem ongi ju selles mõttes, sõltub ju väga sellest, kui aktiivne varasemalt on küla ise olnud on, et noh, et võib ju, me ei ole ka pannud piirangud peale, et meile saab konkursi raames ainult näiteks ala 3 aastat tegutsenud aktiivne küla alla, et see võibki olla nagu ühtepidi nagu tagasivaade tervele tegevuste kavale on või siis ka võibolla paarile aastale, kui on tegevust alustatud. Et ei ole väga kitsalt piiritletud.
Mis me selle tegevusel mõtleme? Noh, kui tähistame jaanipäeva ja paneme jõulukuuse püsti ja rohkem ei tee, kas see on nagu piisav tegevus või peab see olema selline igapäevane, iganädalane, igakuine mingisugused omad traditsioonilised üritused? Mis me selle tegevusel nagu mõtleme?
No seal ongi see võimalus, et on ju sellised sündmuseid, noh toomegi külade jõulupidu või jaanipäev on selline avalikum sündmus, aga seal külas või külade piirkonnas võib olla ka sellised tegevusi, millest me võib olla laiemat kõlapinna taustal ei kuulegi. Et see ongi nüüd siis külade või külade piirkonna enda siis välja tuua, et mis seal igapäevaselt ka tegelikult toimub on, et on ju ka selliseid kohti, kus küla inimesed osalevad aktiivselt näiteks osavalla kogutöös on ja panustavad sellega, et oma piirkonna mured sinna viia, et saada laiemalt kõlapind, et see on ka tegelikult oluline töö ju, kus panustatakse ja kas ja milliseid tegevusi välja tuuakse. See ongi külade enda vabatahtlik otsus, et kõik tegevused kohe kindlasti ei ole avalikult kusagil ajalehes või Facebookis kajastatud, et tegelikult mingid väikseid toimetamisi, tegevusi, mis näiteks ka külarahade eest tehakse, on võibolla avalikuse eest nii-öelda silmale kohe hoomamatud.
Ja mingid klubi juhtud, mingisugused, ma ei tea, kudumisringid või mis,
just,
mis iganes.
Keraamikaringid või siis kuskil Metskülas näiteks on aktiivne sporditegevus on ja mängitaksegi tegevusi. Kõljalas on need lauatennised koos saunaga. Et, noh, et sellised tegevused kogu aeg toimuvad, millest me avalikuse ees nii palju ei kuule.
No see on nüüd see sisu pool. Kui palju aasta küla pool innatakse seda vormilist poolt, ehk siis, et küla hea kord, kas külakiik ikka toimib ja kas tänava ääred on rohitud ja nii edasi. Et üks asi on nüüd selline sisuline tegevus, teine asi on siis ka, ütleme siis kauni küla, kui me rääksime kaunist kodust, siis nüüd selline kauni küla, hea kord, atraktsioonid, mis iganes?
Ja, need on ju ka väga erinevad tegelikult meil külades on, et, noh, et kui me võtamegi 2024 aasta kandidaadi, on, et seal oli ka külade piirkond, kolm küla koos siis Sõrve pool, et siis seal näiteks oli väga, väga erinevad nii öelda neid bussioote putkasid, on, mis võibolla mõnes külas on ainult üks, on, et, noh, et seal ongi see, et kuidas siis pärast hindamiskomisjonile küla ise ennast nagu presenteerib ja kuidas ta ennast maha müüb, et me anname aega ju pärast 2 tundi enda tegevusi tutvustada, endale nii-öelda sobiv see marsruut välja mõelda, kuhu ta tahab neid hindamiskomisjoni liikmeid viia, mida ta tahab esile tuua, mida võibolla mitte nii väga esile tuua, et, noh, et see on, ma ütleks, jutumärkis müügitöö.
Ja peremehe või perenaise kätt peaks olema näha külas ringi liikudes.
Ja ilmselgelt ma küla elus on ju see, et seal ei ole ainult nagu üks, võibolla üks peremees, et seal võib olla neid mitmeid, et siis on lihtsalt see, üks on see eestvedaja ja teised on siis need tublid abilised. Et.
No räägime sellest 3-minutisest filmiklipist ka. See noh, võib mõjuda algul ehmatavalt, et oh kes ja mis moodi, seda saab teha toetuse abil?
Jaa, et meil on Saarem vald on siis tulnud taaskord abiks ja meil ongi siis ka nagu ka eelmistel kordadel ongi siis, kes tahab snitti võtta, et kuidas eelmised aastat on konkursil osalenud ennast tutvustanud, siis tegelikult on Saarte koostöökogu YouTube kanalil videot täiesti leitavad, et see on nüüd ka see koht, et kuidas keegi sellele läheneb. On, et me oleme lihtsalt ajalise raami ette annud, aga kuidas keegi seda üles ehitab, see on nende enda otsustada. Et.
Ja sealt võib siis võtta nii-öelda šnitti, et meie teeme ka või vastu pidime teeme hoopis teist moodi.
Just, täpselt nii, et valiku vabadus.
Ja raha antakse ka?
Raha antakse ka, et selle toetuseks on siis 300 eurot ja me ootame siis seda, et konkursile esitatakse ennast üles ja siis peale seda siis saame ka toetuse maksta.
Ja need klipid tuleb saata siis info@skk.ee.
Just, koos motivatsioonikirjaga, jah.
Nii, noh, räägime siis grande finaalest ka, kui nende mitmete ja mitmete külade vahel on siis need valikud ära tehtud, siis võitja õigatakse välja
27. november Lümandes.
Seekord
Lümandes.
Ja auhinda lootust on ka.
Ikka on. Ja, et me anname selles mõttes vabad käed, et me suunaksime siis 1000 eurot toetuseks siis külal endale kasutamiseks, et mida nad siis tunnevad, et selle raha eest oleks vaja teha.
No jah, ja see on siis alles see esimene etapp, et siis võitjal seisab ees austav ülesanne tuua kastanid tulest välja vabariklikul konkursil. Meil on ju ka see näide olemas ja. Tegelikult.
On küll ja tegelikult, kui nüüd võtta niimoodi, et Lümanda, kes meil siis veel kannab seda tiitlit, et siis Lümanda töi siis meil ju Raplamaalt, Kaereperest siis sellise eri tiitli on, et, noh, et aga pärast ma ikkagi kuulsin, et Nibin-Nabin oli siis selle Läänema Linnamäe arendusseltsi küladega väga tihe konkurents olnud, nii et selles mõttes ei saa ütelda, et me siin Saaremaal oleme kuidagi muust Eestist kehvemad külaelu poolest.
Igal juhul siis tuleb meie võitjal kandideerida ka Eesti aasta külakonkursil ja see on meil siis...
See on siis järgmine aasta peaks olema. Mm-hmm. Ja miks me tahamegi võibolla seda motivatsiooni ja videoklippi juba nüüd sügisel ongi lihtsalt see, et järgmine aasta siis on tegelikult juba sellel külal pooltööd sisuliselt nagu tehtud.
Mis need korduma kippuvad küsimused on, mida noh, sinu käestki küsitakse erinevate külade poolt, et No me ilmselt paljudest juba ka rääkisime, aga mis võiks veel olla soovitus, mida peaksid, võiksid kandidaadid, külad, kogukonnad arvestada?
Mm-hmm. Pigem nagu mõeldagi seda, et mis te tahate ise, et nagu teie poolt nagu välja tuuaks, et mis need tegevused on, millega te silma paistnud olete ja millega saaksite ise omakorda teisi inspireerida.
Mis see teie tugev külg on?
Just.
Ja, et, kõige, kõige.
Ja ka see, et, noh, et millega te olete tegelenud, kuidas te oma küla siis kokku toote, et mis need tegevused on ja ka pärast siis, kui on siis hindamiskomisjoni külas käik, et siis mõelda läbi, et noh, et kui juhuslikult on see olukord, et te peate siis sellel suurel konkursil siin Saaremaad esindama, et, noh, et siis te saate juba nii-öelda selle peaproovi tehtud, et, noh, et kuidas te siis ka seda oma küla välja presenteerite 2 tundi.
Ja igas külas on ju midagi, mida teises külas ei ole.
Just.
Mis teil on paremini tehtud, teistmoodi tehtud, uuem, uhkem ja selle peale tulebki rõhuda.
Just, et tegelikult ju kui me vaatamegi need varasemad aastakülasid, et siis täpselt samamoodi on igaüks erinevalt oma selle video üles ehitanud, erinevalt toonud välja oma tugevused, oma tegevused, aga see ei tähenda, et copy-paste peab tegema. Igaüks meie külast siin Saaremaal ongi omapärane, oma näoline ja see tulebki, sellel tulebki rõhutada, et nagu Raul Reban ütles ka hästi oma kommunikatsioonikoolitusel, et tuleb rääkida lugusid, et mis seda küla või seda külade piirkond eristab teistest.
Ja nii palju kui mina mäletan kõik need külad, kes meil aastakülaks on saanud, mitte keegi ei ole pärast öelnud või vähemalt julenud valjusti öelda, et ilge jama ei oleks pidanud üldse, miks me seda tegime. Kõik on leidnud, et see oli tore, see oli vahva, ta tõi võibolla natukene tööd juurde ja tähelepanu juurde, aga kokkuvõttes on kõik jäänud asjaga rahule ja see on olnud üks väga selline positiivne hetk kõigile nendele küladele, kes on võitnud ja ilmselt ka nendele, kes on kandideerinud, sest noh, ka need on vaadanud siis oma külale näkku, võibolla teise pilguga teinud midagi ümber, teinud midagi juurde, saanud mingeid ideid. Et kasuks tuleb igal juhul?
Jaa, no mulle ei ole nagu jah otseselt tulnud sellist tagasisidet, et ei ole jama, et me osalesime, et pigem ongi see, et tegelikult tahame me seda tunnistada või mitte, aga ikka tahaks ju teada, kuidas naabril läheb ja oma vahel mul on nagu hea meel nagu tõdeda, et näiteks noh, ka need tõesti, kes ei ole saanud seda tiitlit, on ju, nad toimetavad edasi, käiakse üksteiselt õppimas, on ju, et täna on ka läinud siis need eriti toimekad külad, kes ise oma nii-öelda arengusuundi sätivad paika seavad, on ju, et nende juurde minnakse täna nagu õppima ja vaatama, et kuidas selle asju aetakse, on ju, et noh, et Neemi küll oli siis enne lümandat aasta küla, on ju, aga samamoodi Neemi külas käiakse uudistat on, et, no, et mis eripärane koht see on seal, on, et või ka samamoodi sõrves käiaks uuritakse, on, ja, siis meil on need pahilakülad, kes on ka olnud aktiivsed saarte saladuslike sahvrite päeval osalema ja kuhu saab nagu külla minna, et selles mõttes sellised järel tegevusi ikkagi toimub ja tegelikult see on, ma ütleksin, et ta ongi nagu inspiratsiooniks teistele vaata, et me ise ka tutvuksime oma küladega, mis meil siin Saare maakonnas tegelikult on ja kus nad toimetavad ja mida nad teevad.
Ja julgustada võib ka neid, kes on varem kandideerinud ja ei ole tõesti võitjaks osutunud, kui te tahate, soovite ja tunnete, et te olete nüüd veel paremad kui siis, kui te kandideerisite, kandideerige uuesti, mitte midagi ei juhtu, ükskord te saate selle võidu kätte nii kui nii.
Jaa, et siin on ju ainult see õppimise koht, et mis kehvasti see uuesti või kuidas see vana rahvatarkus ütleb.
Aga aitäh stuudiosse tulemast ja 30. septembriks oodatakse siis saate koostöö kogu aadressile motivatsiooni kirja koos põhjenduste ja näidetega ja seda 3-minutilist filmiklippi. info@skk.ee. Olge siis usinad ja tehke süriile elu võimalikult keeruliseks.
Nagu ikka.
Nagu ikka. Aitäh, meie saate stuudiakülaline oli Hanna Saar, aitäh tulemast.
Palun.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.